تمہاری حیثیت کے زمیندار ہر صبح ہمیں سلام کرنے ہماری حویلی پر آتے رہے.
سٹ پورے متراں دے کاروبار نے کہندیاں کہوندیاں تے ساڈی مارنی فون اتنے سٹ لینے ہوں ماسلے فوٹو کراؤ نو نی رکھے آسلے فل یار دی سپورٹ نال رہندی بلیے اتو سر تے باپو نے ہاتھ رکھے آ جیڑے سر تے سکیما پاؤں چر دے نی میں سب دا پلیکھا بلو کڈیا او یاریاں دی گل چاہے ویر نی اسی کچنا کدے وی بیبا چھڈیا جیڑے سر تے سکیما پاؤں چر دے نی میں سب دا پلیکھا بلو کڈیا بنے ساڈی گیم دے تیرے شاعریاں چ چرچے نے فیم دے او جٹ پھردے نے کڑ دے کڑلنی تور ٹپے وچ ورتی نہ ٹلنی منڈا ورکاں دا گل کھری کردا او کا پمپ نہ کدے وی اسی چھکیا جیڑے پھردے سکیما پاؤندے چردے نی میں سب دا پلیکھا بلو کڈیا او وی یاریاں دی گل چاہے ویر نی اسی کچ نہ کدے وی بیبا چھڈیا جیڑے پھردے سکیما پاؤندے چردے نی میں سب دا پلیکھا بلو او کدے ہتھ نہ کسے دے مورے اڈیا جیڑا اڑیا ہے جڑا تو ہی وڈیا جٹ ہیڈ لائن بنے اخباراں دی نی میں سب دا پلیکھا بلو کڈیا او اسی کچ نہ کدے وی بیبا چھڈیا 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 گل دل دیا سب کولے کھول دے چار لفظاں چ گل ساری بول دے شوق کر دی کڈی دا جٹ رکھدا پٹو چیز نہ بگانی کدے تکدا تھلے کھچنے نو زور کئیاں لا لیا نہیں او راج ویر پچھے ترا ہٹیا جیڑے پھردے سکیما پاؤندے چر دے نی میں سب دا پلیکھا بلو کڈیا او یاریاں دی گل چاہے ویر نی اسی کچ نہ کدے وی بیبا چھڈیا جیڑے پھردے سکیما پاؤندے چر دے نی میں سب دا پلیکھا بلو کڈیا.
زندگی کا مزہ ہم نے بہت کم لیا ہے اب واپس لوٹا ہوں زندگی بھر کا مزہ دوں گا.